Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilmastikus midagi muutunud ei ole ja ega ka sihelmistes tundmustes mitte. Elu läheb müdinal edasi, mõned kutid on juba paar tundi vusserdanud matemaatika ülesandeid teha, mis on muide väga õilis tegevus ja millega omal ajal ka ise sai tegeletud ja oli huvitav küll, aga meelest on see kõik nüüd läinud. Nii see elukene veereb, õpid mingi asja selgeks, ootad, loodad, et saad sellega midagi teha, aga läheb teine nagu läheb. Muidugi mitte kõigil, mõned arenevad edasi, saavutavad ilmvägevaid tulemusi, aga vaat siit tahakski pöörata nüüd nokka kenasti tänase päeva esimese uudise juurde, mis kenakesti silma hakkas ja mis pani niimoodi südame põntsat tegutsema. Arusaamatus ju tekitab peaaegu teadmatusega võrdväärsed tunded, natukene hirmus hakkab, ei saa kõigest aru, aga miski tundub pisut mäda olevat küll. Tänase päeva esimene pealkiri, mida mina nägin, oli, et Linnateatri üks juhte valis arhitektuuri konkursil auhinnalisele kohale elukaaslase osalusel valminud töö. Võt, mis siis toimub? Ja kui ma panen käe, minu pärast südame piiblik korraani ükskõik mille peale, mida publik just parasiku nõuab, siis ma ütlen, et see on mu jaoks suuresti arusaamatu värk. No ei saa aru, eks seda teemat ole puudutatud ka niipidi naapidi, aga kui töö tõesti oli hea, mis ta pidi selle maha hääletama siis? Tuletaks meelde nüüd kõik võimalike niisugusi pakkumisi, kus see, mida põhimõtteliselt kuulutatakse korruptsioon olevat, on avalikkuses propageeritav. Eesti inimesed, hääletage kõik selle laulu poolt, siis see laul võidab. Ja hääletavad tõepoolest paljud sugulased, sõbrad, tuttavad, juhuslikud, noh, nii nimetatud patrioodid, meie oma peab võitma, olgu ta nii sit kui tahes. Ja tulemus saavutatakse, seda ju tahetakse. Kui pakutakse võimalust hääletada mingisugusel telelaulukonkursil oma lemmiku poolt, siis vanaisad, vanaemad, kõik, neil on muide kõigil õigus hääletada, vaata, et 10-kordasest. Raha peab sisse tulema ja mis see siis on? Auhinnaline mäng või? Sai siin räägitud niisuguses kenast asjast nagu homöopaatia, sai natukene nagu veetud homöopaatiat ka kõrvalteemade peale, et noh, näiteks need vegan vorstid, kotletid, võibolla vegan seapraad, kus ei ole seaga peale nimetuse mitte midagi ühis, kas see on ka nagu homöopaatiline värk või on ta siis niisugune ülemineku vaegusi leevendav asi või millega tegu on? Sigaret, mis ei ole sigaret, alkoholivaba õlu, mis peab kuidagi pidi andma sama efekti kui alkoholiga õlu. No, rääkimata siis juba kummi naistest või värkidest. Ja vaat nüüd me jõuame läbi selle suguelulise viimase komponendi siis selle juurde, et elukaaslane, kuna nad on olnud sugulises vahekorras, ei tohi saada partnerilt hääli. No, mis kurat see on? No, ma ei saa aru. No, võibolla tõesti ei tohi, aga Eesti ei ole nii suur, et et me ei võiks hakata harrastama, propageerima, viljelema ausat mängu. Ma julgen meelde tuletada selle koha peale, et meil on ka ausa mängu klubi olemas, kus no nali naljaks kaunikesti kahtlastel alustel pandi paika esimene liige. Nimelt esimene liige pandi selle eest paika, et ta mängis ühes filmis kandvat rolli ja see siis oli nagu tema aususe garant. Ega ma ei taha midagi tema kohta öelda, aga noh näiteks kui vaadata läänemaailmas toimuvad, siis nii mõnigi tegelane, kes on mänginud väga õilsaid ja huvitavaid tegelasi ka, on nüüd ahistamise eest, vaata, et kohtusse antud. No kus see loogika ja kus see inimmõistus on? Lõpude lõpuks me võime jõuda ka nii kaugele, et püstitatud maailma rekord tühistati, kuna võistluse korraldajate või sponsorite hulgas oli elukaaslane. Ei tohi, tuleb anda mõnele, kes, kelle elukaaslane ei ole sellega seotud, las tulemus olla sandimaga, aga paneme ikka paika. See loogiline mõtlemine, eriti just, noh, Mart Sander kirjutas siin ilusa traktaadikese, kuidas hääletatakse konkurssidel, no ta pidas silmas praegu küll ühte konkreetset Eurovisiooni lauluvõistlust, mis snitiga asi seal näikse käivat, patu mõelda ligimesest ja niisugusest üritusest halba, aga harva on see vale. Ja no vaat ongi. Hääletage kõik meie laulu poolt, sõltumata sellest, kas see teile meeldib või ei meeldi. Teie hääled nagu nii võibolla ei loe midagi suuremat ja paneme esikohale selle, kes seal peab olema. No me teame, et Eurovisiooni lauluvõistlus kas või Eesti näite puhul on suuresti kõike muud kui laulu kui muusikalise terviku hindamisega seotud. Pigem hinnatakse siin kleiti, pauku, ma ei tea, seksuaalsust, tont teab mida. Aga niimoodi see näikse olevat. Kui ikka ei saa hirmsat summat, et kleit säraks, siis võib lauluga, no ja ma ei hakka seda lauset siin lõpetama. Kuidagi loogika vaene ja see toimub meie kõigi silmal, mitte keegi ei pilguta silmagi, vaid pigem lausal loomalikust instinktist tormab kaasa, vaat nii teemegi. Hääletame kleidi poolt, siis laul võidab. Ma ei taha sellega öelda kellegi kohta midagi halba, aga mida kuradit õieti tehakse, tingel tangel, mingi tola jookseb telepubliku ees, tõstab ühe käe, siis naerdakse, tõstab teise käe, siis nutetakse. Selleks, et publik saaks aru, millal tema peab naerma või nutma. Jah, asi hakkab kokku kukkuma või võtame ne meie rahvusloomad linnud, tulid siin loomalikud karjainstinktid ju sisuliselt jutuks, pääsuke rahvuslind, nii kui siin külmaks läheb vuh lõunamaale. Hunt, valime hundi rahvusloomaks, meie oleme nagu hundid, hunt on meie hinges, hunt on siin, hunt on seal. Hullumaja. Nii pea, kui nähakse kuskil hundi jälgi, nii on jahimehed väljas. Mis see tähendab, et kui Eesti vabariigis keegi ilmutab patriotismi, siis tuleb peavoolumeedia teda kohe tapma. Või antakse hundi jahi luba sel talvel või sel, ma ei tea, millal tohib tappa, õigemini peab tapma nii ja nii palju hunte. Mis see tähendab, et nii ja nii paljudel patriootidel, kes tahavad Eesti vabariigile head, tuleb kael kahe korra käänata, kui paraleeli tõmmata. No vabandust, see rahvas peab olema karjainstinktist lummatud, ehk siis, jah, ei saa siin vihjata mitte millelegi. Muidugi võtta eeskujuks India, kus lehm on nii püha loom, et paneb elu seisma, kui tema kuskilt tuleb, see on ka nagu liiast. Aga miks meil on vaja üldse looma riigist leida inimesele, homo sapiensile, paralleeli? Miks me ei või käituda nagu tõepoolest mõistusega, väidetavalt mõistusega olendile kohane? Miks me peame tooma siin välja igasuguseid reflekse? Heakene küll. Võtame nüüd niisuguse kena näite. Olen seda ise teinud ja mu meelest siit tasuks midagi otsida. Õpetasin koerale selgeks igasuguseid imelike tegevusi kunagi. No, üldiselt koer sai selgeks, kuidas istuda, kuidas astuda, millal, mis liigutuse peale lamada, mis liigutuse peale minna vasakule, mille peale paremale, no päris tsirkuseks seda asja ei viidud, aga nüüd läks lahti natuke teine tegevus. Koer pidi ise aru saama, mida teha. No mõnikord tuli muidugi natukene näpuga näidata, kui keegi tuli külla, loomulikult koer näitas, kes siin peremees on, aga ta pidi ise otsustama, kuidas edasi käituda. Ta oskas roomata, kui vaja, ajalt läbi, ta oskas minna vasakule paremale. Ta sai need nipid selgeks, aga nüüd jäi nende nipide kasutamine tema mõistuse peale väga suuresti. Ja ta pidi, noh, kas sõltuvalt olukorrast või minu või kellegi teise käitumisest järeldama, kuidas tema peab käituma. Tegelikult inimestega on suuresti samamoodi seda, no mõningase mööndusega nimetatakse lastetoaks. Ja vaat see ongi, sul õpetatakse midagi selgeks, kus, millal, kuidas seda kasutada. See peab nüüd olema sinu oma ajupingutuse tulemus, mitte nii, et keegi tõstab käe ja kõigi tagumikud on tõtsti vastu maad, kuigi mõtet ei ole ja seist oli juhuslik. Ja kogu see lugu algas sellest, et olgu töö nii hea kui tahes, kui žüriis on elukaaslane või sugulane, see töö ei tohi võita. Seega siis on siin kehtestatud tegelikult reeglid žüriile. Noh, ja kõik. Kui sa lähed konkursile, siis vaata, kas žüriis ei ole inimes, keda võidakse süüdistada seoses sinuga. Ja no, see on ju kaotuse garant, kui leitakse keegi niisugune. Näiteks üle eelmine abikaasa, täiesti võimalik on sedagi näidet ju kohandada ja panna keegi kaotama, mis omakorda on natukene niisugune imelik probleem. Ja nagu ma siin neile vist tõin näiteks, et kas kui Rein Oja lavastajana võtab pea osasse Tõnu Oja ehk oma lihase venna, kas see ei ole mitte korruptsioon, kuigi Tõnu Oja on hea näitleja, no löö maha on. Ja tükk tuleb muidugi sitem, kui valida sinna juhusliku riigihankega keegi kuskilt mõmküla mõm, kes tegelikult võibolla ei tahagi seda tööd teha, aga näe, nii tuli välja. Ja on mis on. Siin on natukene kirju ka tulnud. Üks kiri on päris naljakas, see on edasi saadetud, mulle edasi saadetud kiri. Ja see ütleb ka päris kenasti. No ta mõned isegi sobib selle jutu otsa. Sester, Korb, Tsahkna, Pomerants, Repinski, Aab, Ossinovski. See ministrite vahetamine meenutab mulle professionaalset suli, kes sõrmkübaratega laual keerutab. Vahi, kui pingsalt tahad, lõppkokkuvõttes maksad ikka sina. Ja võt, see on, no muidugi, kui siin võtta mängu, et tema sugulased, no ühe neist sugulased, kes parajasjagu tipus, seda ei oska enam keegi kurat lahendada. Teine killukene, mis edasi saadeti, on ka kenake. Asi, mis eelmise nädala maalehes mind ahetama pani, on Kai Kiiveri kirjutatud, kas Eesti Vabariik on Ida-Virumaal hea okupant. Kena ja uhke pealkiri igatahes. Ja nüüd kirjutaja on välja toonud siin lõigukesi loo lõpust, mille kohta ma ütleksin attention please. Tähendagu see mida iganes, ma ei tea, võibolla keegi nüüd tegi juba selle peale midagi, mis talle on selgeks õpetatud, aga hüva. Sügisel, see on nüüd Ida-Viruma kiri, saime me laulu- ja tantsupeo sihtasutuselt kingituse. Eesti õppekeelega koolina leidsime postis terve pakki ainult venekeelseid brošüüre. Ning hiljaaegu potsatas kooli postkasti kiri presidendi kantseleist. Vabariigi president kutsus meie kooli osalema teate jooksul. Sellel kutsel ei olnud eestikeelset tõlget. Kui olla täiesti aus, siis polnud märgitud, et tegu oleks olnud Eesti Vabariigi presidendiga. No, ikka juhtub. Ikka juhtub on meie vaste inglise keelsele shit happens. Selle loo lõpulause ütleb kenasti, kuidas me siin seda Ida-Virumaad lõimime. Sel hetkel meenus mulle Lennart Meri ja põhiseaduse vaim. Ja ma sain aru, et see vaim meie kohal isegi enam ei kummita. Niimoodi võtab siis kirjutaja kirjatüki kokku. Tõepoolest, põhiseaduse vaimust me oleme ilmselt lahti saanud ainult mingisugused spekulatsioonid. Veel käivad just nagu meie põhiseadus, põhiseaduse täiendamise seaduse teise paragrafi kiuste veel täiega kehtiks. Eks see ole nagu rahvuslooma värk. Täna oleme uhked, käime loomaaias vaatamas, kuidas rahvusloom istub puuris ja kuidas teiste rahvuste võimalikud rahvusloomad kõrvalpuurides istuvad. Siis ühel hetkel kuulutame välja rahvuslooma jahi. Juhei, halleluja, proosit! Täna meil, nagu me kõik teame, 10. Ramadan 1439 või 25. mai 2018 või 11. Sivan 5778 või 25. lehekuu 10231 või juuliuse päev 2,458,257, mis on igati uhke arvukene. Ja kui nüüd vaadata levi ajaloo toimunud sündmusi, siis ega millegi mõistliku poole ei tahakski täna nagu pilku visata. Võibolla, no näiteks 1296, kohe sündmus, mille puhul tasub, ma ei tea, mida teha. Võibolla kuhugi lilli viia või kuskil tantsupeo peaks organiseerima. Igal juhul Helmol de Lode teatas kirjas Lübecki raele, et nad on vabastanud lübeklased oma Lodenrohte et Kogele nimelises linnas tollist ja rannaõigusest. Ma leian, et lübeklaste üllastegu tuleks kuskil põlistada panustamise läbi seina peale või nii edasi. Noh, reaalsematest asjadest, mis ei ole ka väga väärikad, aga arvestades seda, et me peame olema tolerantsed ja aktsepteerima teiste soove, siis 1924 Pariisi olümpiamängud. Eesti kaotas jalgpallis USA-le 0-1. Muidu oleks võibolla pahandust tulnud, kes seda teab, eks need paljusest esimesest ilmasõjast puudu üle oli juba, noh, möödas oli ja palju teisest järgmisest puudu, no ise teate, eks ole. 1962. Õudne sovjeediaegne värk, miks õudne, seda ütlen ma lõpus. Põltsamaal valmis kohaliku autobaasi eestvedamisel Nõukogude Liidu esimene spetsiaalne kardirada. Aga vaat karte ei toodetud ja välismaalt ei ostetud ja tänaste normide järgi pandi need kardid kokku niisugustest detailidest, et isegi number 14 mutter oli tegelikult eluohtlik, sest ta oli Nõukogude Liidus toodetud. 1963 ma mäletan, kuidas mul süda hüppas rinnus, kui ma kuulsin, et Addis Abebas asutasid 30 Aafrika riiki Aafrika ühtsuse organisatsiooni. Ma kardan, et selle organisatsiooni vilju me näemegi praegu siin ja seal ja tunneme, kui sinna Pariisi kanti sõidame või Rootsi ka selle organisatsiooni tekitatud kärsa aisu või no, ma ei tea. 1968. Rapla Virtsu rong tegi viimase reisi. Miks? Sellepärast, et ta oli kitsa rööpmeline ja vaja oli rööpad ajada laiaks, sest laiapõhjaline raudtee, see on midagi enamat kui mingisugune kitsas. Ja võt, niimoodi tema läkski. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi üllatus, vaatamata sellele, et nädal on lõppemas ja ei tea, mis kõik juhtumas. Stuudios on Andro Roos ja no soojenduseks võiks küsida siin. Natukene on see teema seotud ka järgmise teemaga, aga noh, need seosed on niisugused hõredad, iga üks ei pruugi taibatagi. Sa käisid koolis pidamas loengut, raha maailmas, striptiisist ja nii edasi. No, seda sisu võib igaüks lugeda tegelikult ka muudest materjalides kuulata ühistukooli alt, aga ikkagi, sa nägid neid, kes hakkavad lõpetama kooli. Neile oli õpetatud ühiskonnaõpetust ja perekonnaõpetust ja majandusõpetust ja ei tea, mis õpetust kõike veel. Aga ometigi sa pidid nägema nende silmi ja aimama, mida nad mõtlevad. Kas nad saavad aru su jutust ja kas see ei ole näiteks õpikus saadud ametliku arvamusega koguni vastuolus.
Ja, tervist. Ma arvan, et nad midagi ikka aru said, sest
teatud... Eestikeelne jutt ja eestlased saalist ikka midagi, jah.
No jah, sest teatud reaktsioonid ikka olid. Eks ma testin ju publikut ka, kui saab esinetud, et panen mõne siukse ebastandardse ütlemise sisse või mõne siukse naljanurga alt öeldud asja.
Et kas reageerivad või magavad edasi?
Jah, täpselt niimoodi. Mida nagu öelda, võibolla kuskil teistes auditooriumides, kus oleks nagu vanemad inimesed natukene olnud, et ma arvan, et paar nalja, mis ma seal tegin nagu rahamaailma osas ja meie ühiskonna ja elu kirjeldavate protsesside osas, et oleks nagu vanem seltskond nooruslikumalt reageerinud, kuidagi natukene oli nagu selline tagasihoidlikus või no, mida ei oleks nagu oodanud. Ja. Ei, noh, ma ei mõtlegi, et
kui see on mingisugused... Kui sa pannud oma vahel võrdlusse või seosesse raha ja suguelundid, nad oleks aru saanud, et see on nali ja oleks naernud. Võibolla, no, ma ei ole kindel.
Ei tea, jah. Mulle nagu jah tundub, et vaadates teiste inimeste jutte ja ka sinu jutte, nagu, et kuidagi selline nooruslik hind või selline huumorisoon, et seda nagu noorematel inimestel on nagu järjest vähem ja vähem, et võibolla siis tagasisideks noh nii palju, eks ole, kuidagi natuke liiga tõsised keskkooli õpilaste kohta olid no. ja ütleme üldse olen tähele pannud, et ei ole nagu noortel enam seda elurõõmu, mis näiteks ma mõtlen, et endalgi oli või enda klassi kaasastel või sõpradel siin ütleme paarkümmend aastat tagasi.
No võibolla sulle tundus, võibolla nad... No samas võibolla anti neile korraldus, et mitte mingisugust telefoni näppimist ei ole.
Antigi öeldigi, et kohe sõnaga taflit ja asjad kõik kotti ja hakkake nüüd kuulla, mida tark lektor ütles.
Tähendab, ikkagi nad olid käsu peale aetud sinu juttu kuulama.
100% kinnitada ei saa, aga ma arvan küll, jah.
Nii et...
Istuti põrandatele akna laudadel, nii et ilmselt saadi tunnist ära ja olid kokku aetud sinna ruumi. Just. Aga no ma arvan, et eks nii mõnigi pani ju kõrva taha ja eks no, iva ongi selles, et ma arvan, et minu jutu mõte palju tehaks ilmneb nagu praktilise elukäigus võibolla aastatega, et ma arvan, et väga paljud mõtlesid seda, et noh, et küll ajab siukest võibolla pessimistliku juttu ja see ei lähe võibolla kokku sellega, mis on nagu tundides räägitud, aga eks ta ongi paraku nii, et õpitakse läbi enda valusate kogemuste, et ega see, mida mina või just kõikest teine nagu ütleb, et kuidas need asjad on või millele tähelepanu juhtida, noh, eks elu paneb selle lõppkokkuvõttes paika, et ega seda nagu nii päris niimoodi ei usuta ja suurem osa läheb nagu nii kõrvust mööda.
Nii et erilist vaimustust auditorium sinus ei äratanud.
Ütleme niimoodi, et ma olen erinevates auditooriumites olnud, erinevates ülikoolides ja niimoodi. Ja eks rohkem elavad kaasa nagu tegelikult need, kes on saanud vähem siukest akadeemilist mõjutust. Ja kui võrrelda näiteks Tallinnat või Tartut, siis näiteks kui tehnikaülikoolis pidada loengut, siis tehnikaülikoolis on ääretult sellised inimesed, et sa ei või nagu üldse ühtegi nalja teha või läbi huumoririhma asja kajastada, et siis vaadatakse nagu viltu, et ma olen nagu seda päris mitmel korral testinud. Aga noh, kui Tartus teha ja eriti veel kui mitte ülikooli taustaga inimestele teha, noh, siis saab päris inimese kombel rääkida ja kontakti. Nii et eks see ülikooli värk ja see akadeemilisus nii-öelda, mida juurdatakse ka gümnaasiumites, et noh, peab hästi viks ja viisakas olema ja mingit nööri mööda käima, eks see paraku mõjutab negatiivselt.
No siin jah, hiljuti lugesin umbes selle teemalise nalja, mille... Vaat naljad on ka niisugused jälle, et see nali peab kukkuma niisuguse kohta, kus on piisavalt ruumi, et ta saaks sinna kukkuda. Sul peavad olema mingisugused teadmised niipidi ja naapidi. Ja paljudel juhtudel võib olla ju niimoodi ka veel, et tuleb päris hea nali, keegi tortsatab naerda ja ülejäänud vaatavad tema peale sellise pilguga, nagu see oleks nüüd kirikus puuksulas, no või ma ei tea, mida teinud, aga see ilus naljakene, mis tuli, millel on ka mu jaoks taust, oli, et üks Tallinna kutt, kange siukene elumees või kuidas seda praegu nimetatakse, ei tea, käis Tartus peol ja no, mingisugune ka disko värk nagu need on. Ja kui tagasi oli tulnud ja kolmandal päeval enda välja maganud ka kuidagi pidi, siis sõbrad küsisid, et no, kuidas see Tartu siis oligi, et no niisugustes kohtades ei käida, käiakse ju siin samas koha peal. Ja kui ütleme, et Tartu see on siukene, no, siukene vanaaegne puust küla, ega seal midagi eriti ei ole ajast on ta maas, seal ollakse isegi naistega vahekorras. No tähendab jälle siukene võigas moment, aga... Siin ma tahaksingi tulla selle teema juurde, mille sisse juhatus saagu nüüd sellega läbi. Me oleme rääkinud igasugu saastamistest, et üks asi saastab ja teine asi saastab ja need, kui sa ei pane prügi õigesse konteinerisse, sa saastad. Kui sa noh, ei tea, mida teed. Siin on visuaalne saastamine, kui nähakse tuulikud. Siin on audio saastamine teatud tingimustel, teatud kohtades, kus juures mingit loogikat siin ei ole. Sellepärast, et kui need saastamised olemas on, peaks Tallinnas trammi teede läheduses elavad inimesed ammu surnud olema ja see peaks olema, ma ei tea, mis tsoon. Aga Andro, kui ma ütlen ühe ainsa sõna, vaimne saastamine, selle alla käib väga palju asju. Ka see, et nüüd kästakse isamaaliselt naeratada, kui mikrofon pistetakse nina alla, siis tuleb teha õigeid häälitsusi, nii nagu noh, ametlikult teada on, et tuleb häälitseda, mitte ausalt öelda. Nii et vaimne saastamine, mis hea tunde ja ma ei taha küsin, kus see sul esile kutsus, aga noh ikkagi.
Vaimne saastamine, jah. No jah, eks seda on tegelikult päris palju igapäev. Noh, kõik see poliitkorrektsus ja see, kuidas tuleb asju käsitleda. Ja noh, eks me oleme ju siin ühistu teemadelgi rääkinud nendest. Noh, näiteks, kui siin on mingisuguseid diskussioone peetud, näiteks kas või selle Facebooki vahendusel, et kui olen mõnda ühiskonna elu käsitlevat teemat kommenteerinud, arvamust avaldanud, siis näiteks mõned poliitikud, noh, näiteks seal eeskätt sotsiaaldemokraadid, kui on saanud midagi, siis mitte nende maailma vaate kohta, vaid üldse elu käsitluse kohta, mis on tegelikult faktid ja mis nii on. Et siis on kohe sellised väga kurjad ja mürgised märkused tulnud, et mina nagu hoiulaenühistu juhina ei võigi arvamust avaldada.
Tähne minnakse isiklikus.
Minnakse isiklikus, jah, et sina olen nagu vait, et kuigi noh, need teemad käivad just
minu... Sul on kindla number nii suur nagu idioodil, eks ole, sina ära mölli.
Noh, täpselt nii, et noh, sina oled hoiulaenühistu juht, et sina pead siis olema vait ja ühesõnaga neid lollusi kõik edasi teenima, mis sinu kohta tahetasse kehtestada ja ühesõnaga, mida see ühiskonna nii-öelda juhtkond sulle peale on pannud ja sinu kogukonnale. Võt, nii et noh, sellised asjad.
No see on nüüd üks külg. Tõepoolest, minnakse tihti peale isiklikuks, siis kui midagi öelda ei ole. Mul oli siin analoogiline konflikt. No jälle ei jõutud ära imestada, miks see koomik EKRE-ga norib, aga Tartus... Emajõe ümber oli kett ja EKRE oli siis nii kaval, et hiilis ka sinna ja jagas oma nänni ja tegi oma propaganda, mida paluti mitte teha. Ja konflikt ongi selles, et üks kõik kes, no ta peab mängima ausat mängu nii igal pool ja vaat see vaimne saastamine, see käib just... No sa ütled poliitkorrektne ja kõik, jah, juriidiliselt korrektne, poliitkorrektne, ärme võtame seda ärieetika järgi, võtame selle päitieetika järgi ja ütleme, et ikka on eetiline, sest me räägime ju eetilisusest, loogika vägistamine. Me oleme jõudnud sellega Eestis päris kaugele.
Jah, niimoodi ta on. Noh, kas või ütleme see, et ei mõõdeta, vaata kõike peaks mõõtma ühe mõõdupuu järgi, et noh, kui kõigepealt rääkida sellest Emajõe ketist, sest noh, mina ei saa nagu selles mõttes aru, mul on nagu segaseks jäänud, et millise omavalitsuse territooriumile siis rajata tahetakse, et kogu aeg on pildis nagu see Tartu ja Tartu linn, kui omavalitsus kaevab kohtusse ja Tartus tehakse mingisuguseid kette ja asju, aga ma ikkagi saan aru, et see kuhugile mujale Tartu läheda selle oma valitsuse territooriumile siis nagu rajatakse. No oli kohal, no aga mulle jääbki selgusetuks, et kuhu siis täpselt nagu seda, ma ei ole ka ennast kurssi viinud, jah, rajada tahetakse ja see nagu ei tule nagu sellest infovoost või sellest mürast sugugi välja ja noh, kui nüüd see oma valitsus ei taha, et seda tehast või asja tuleb, et see peaks olema siis nagu esirinnas, et mis see Tartu nüüd juriidiliselt siia puutub, et noh, kui Tartu ajulaenüüstu hakkaks mõne teda nagu tegelikult kaudselt mõjutava, noh, kõik siin ühiskonnas mõjutab ju kaudselt küsimuse üle kuhugile kaebama või midagi tegema, et valesti koheldakse, ma arvan, et siis öeldakse nagu kohe, ja mitte enam ei arva, vaid on nagu ka näited, et öeldakse kohe, et noh, mis see nagu siis teisse puutub ja et olge vait, et ärge vigisege. Et sama asi on nüüd tegelikult selle Emajõe värgiga ka. Ja noh, teine asi ongi tagurpidi pööratud näiteks tarbijakaitseameti ikkagi sõda Tartu Hiiulaenuühistu ja tema veebiaadressi vastu.
No see ei ole veel sõda, see on praegu, no ütleme niimoodi, et siin on tekkinud teatud vastasseis, aga sõjast on see veel kaugel.
No jah, aga ütleme juba toodi seal korrakaitse seaduse punktid, et noh, et väike vihje.
Et me paneme su vangi,
et, kui jah, et, noh, et, sõna et rikud siin avaliku korda, eks ole, oma selle ühistupank.ee domeeniga. Noh, see ei ole nagu tegelikult ilus, et kuidagi käsi väänata, nagu, see ei ole nagu intelligentne diskussioon, mida nagu tegelikult peaks pidama, et see on nagu jõupositsioonilt suhtumine. Noh, eks samamoodi nagu riik kehtestab jõupositsioonid eri planeeringu teatud oma valitsustele, kehtestab kaitseministri määrused, eks ole, et keelab ettevõtlust, teeb seda või teist, väänab mingisugused uued maksud, uued tõlgendused maksude kogumisel või mingite määruste ellu viimisel, noh, eks me seda igapäev näeme, et see tegelikult ei ole ilus, et riigile peaks tegelikult, noh, kui ütleme juriidiliste isikute kogumil ja noh, ma pean seal silmas ministeeriumid, oma valitsused, igast ametkonnad asjad, et nendele peaks kehtima tegelikult täpselt samad printsiibid, nii nagu ülejäänud ühiskonna liikmetele, olgu nad siis eraisikud või ettevõtted. Aga paraku see nii ei ole, et...
Kordliket jovi!
Ja täpselt niimoodi, et nii ta on, et ühed on võrdsemad kui teised ja ühed tekitavad endal ise siis seda võrdsemad võrdsust.
Teisipäeval oli mul siin juttu Harri Raudverega ja tegelikult tema tekstist kostis välja ka väga vahva nipp. See on see, et kui firma on riigi täisomand, kuulub riigile, siis firma võib erafirmana, ta on ju äriühing, hakata riigiga kaklema, et saada endale rohkem õigusi ja tegelikult võimalust välja kantida riigilt raha. See on noh, täiesti müstiline seis, aga see sama, noh, ütleme niimoodi siis pisukene vastas seis, ma saan aru, selle teatud mõttes käivitaja võis olla kellegi kaebus, et noh, näed, mina ei saa aru, mida nemad seal teevad, neil on see sõna sees. Mul on nädala paari kolme pärast plaanis igal juhul veel enne suvepuhkust võtta ette see sama teema ja just ajendatuna Me Too'st, keda on ahistatud, aga ma tahan siia tuua sisse riigi ja omavalitsuse ja Euroopa Liidu ka, kes on noh, nii öelda ahistajate toed olnud. Praegu kui vaadata näiteks seda materdamist, mis käib siin Tootsi tuulepargi ja selle ümber. Siin on ju ka, ütleme, kaitseministeerium. Mida ta teeb? Ühest küljest ta ahistab, teisest küljest, kui me joonistasime siin kunagi skeemi lahti, ta ahistab sellepärast, et rahandusministeerium ja majandusministeerium seda ise otse teha ei saa. Ei. Ja küsimus on jällegi tegelikult eraõiguslikus äriühingus, mille omanik on riik.
Ei, no sa võid kõike määrusi ja asju teha, tähendab, aga see ei ole keelatud. Ja kui tõesti riigikaitse huvid on nagu see, et on tarvis siis midagi ära keelata või tõesti midagi segab, ega siis ei saa seda määrust tõmmata välja nagu üleüldisest meie majanduskeskkonnast, et meil on nagu siukene, no, nimetatakse liberaalne turumajandus, kapitalism, mida iganes, kuigi päris kapitalism ta nagu minu arust ei ole, aga noh, vähemalt niimoodi öeldakse. See on nagu rahamajandus on, kõik on nagu rahas mõõdetav, et kui sa teed mingisuguse otsuse, mis piirab, siis loomulikult sa pead siis nägema ette ka hüvitamise, et noh, tõesti, et kui on riigikaitse prioriteet, siis selle on oma hind, no meil kui ajakirjandus öeldakse ilusti, et 2% vähemalt siis SKP-st, see on kõik ilusti riigieelarves ette nähtud, et järelikult peavad olema ka need kuluread, et sa siis hüvitad nendele, kellelt sa võtad mingisugused õigused ära, see on meie tänase raha ühiskonna loogika ja niimoodi see peab olema, et riik peab ka selle seeskuju näitama ja riik ei saa siin ka ennast kuidagi seadustest kõrgemale tõsta.
Mitu prioriteeti saab olla ühel riigil? Ma esitan praegu sulle küsimuse, nagu küsiks siin tõenäoliselt palju elegantsemalt Linnar Priim.
No suures
plaan... Kui palju neid olla siis saa?
No oleneb sellest plaanist, kuidas vaad. No kõige suuremas plaanis vastu üks eesmärk.
No eesmärk. Eesmärk on prioriteet. Mis võiks olla see eesmärk siis, mis meil nüüd prioriteet on? On see kuidagi tuvastatav Eesti riigi kui sõltumatu ja vaba riigi demokraatliku veel
no,
takkarutsa
riigi,
eesmärk.
Riigi rajamine ja püsimine. No, riigi rajamine on pean silmas nagu eeskätt seda, et kõigevõtt riigi see fundament, Maslow fundament, kus riigi püramid peal on ja siis need
see
riigi astmed oleks.
No, aga kas riigi rajamise alla käib ka riigi antirajamine ehk riigi rajamine negatiivselt?
Ei,
juriidiliselt ei, korrektne no. See on ju, et me rajame riiki aga negatiivselt
ei noh, negatiivselt ei saa siis saa rajat seda riiki kelle, negatiivselt kellegi teise huvides, et see on selle välisvaenlas huvides nii öelda või siis sisevaenlas oleneb, kuidas vaadata seda asja
kui riigi prioriteet, et kurrat teda võtaks on riigi kaitse ühest konkreetsest hetkest alates Kas see ei võrdu siis eri olukorra väljakuulutamisega riigis?
No minu arust meie riigil ei olegi nagu ühtegi välisvaenlas, sellepärast, et ma ei ole kuulnud või ma ei oska öelda, et millisel riigil oleks siis riigina meie territooriumi või meie rahva suhtes või meie loodusvarade või asjade suhtes nagu mingisuguseid noh, pretensioone või soove nagu neid no. ära võtta endale kiskuda. Minu arust juuksed riike ei ole küll, aga ma tean, et noh, et näen ja tean, et on rahvusvahelistel korporatsioonidel ja sõnaga sellistel ringkondadel.
No see on teine kist absoluutselt.
Jah, aga ühelgi riigil nagu territoriaalsed nõudmisi või mingis juukest, et ta tahaks oma agendat siin läbi viia. Minu teada ei ole, ma ei oska ka nagu öelda. Noh, võib muidugi öelda, et jah, Venemaal, et mingisugune tahab taastada impeeriumit, aga eks samasugused huvid on tegelikult kas Ameerika Ühendriikidel, et tahab oma turgu laiendada ja et kui me niimoodi vaatame, siis jah, aga need ei ole sõjalised kindlasti.
No jah, kui ütleme Venemaal saab veel olla tegu mingil määral no rahvuslike huvidega siis Ameerika maa rahvus kui niisugune on hoopis
no ütleme mõist. Niimoodi et kui no, sõjanduslikud huvid need kohe kindlasti ei ole et ei tule siia nagu keegi kallale Eesti pärast et noh kui siin suurte poiste peal läheb madistamiseks siis on see aga mitte sellepärast nüüd keda keegi nüüd seda maa tükki kangesti tahaks endale vallutada ja rahvas noh tähendab noh küsimus nagu ongi selles et ega kui me muutume venelasteks või muutume ameeriklasteks või lätlasteks või soomlasteks või kelleks, siis on see nagu noh, meie mure või meie õnn või noh, ütleme, et kust pool seda nagu vaadata, et ega keegi nagu vägisi venelasteks või ameeriklasteks või soomlasteks või kelleks iganes nagu meid muuta ei saa, et kui me muutume ikka ise, et noh, muidugi võib öelda seda, et mingi salaagendid on sisse pandud ja noh, ja küllap ongi nagu ühe sõnaga keelt risustama ja kultuuri risustama ja seda maailma pilti ja kõike, aga noh samas kui sul endal on kindel maailma pilti ja sa ikka tahad korralikku eesti keelt rääkida ja korralikult ikkagi mõelda omi mõtteid ja noh ütleme kõige paremas mõttes siis siin nagu ikka väga mõjutada niimoodi ei saa.
Kui ma nüüd võtaks ühe tõsiselt abrakadabral see näite see Sa ütlesid, et ühelgi riigil nagu ei ole meie territooriumi suhtes erilisi pretensioone. Ja küll erilised ja sõjalised, need on juba rahuldatud, nendega pole midagi. Aga praegu meil on oma territooriumi suhtes ju pretensioon. Me tahaksime kangesti ära anda Venemaale piirilepingu läbi teatud maa-alasid. Kas pärast seda me ei või... Kui piirileping on alla kirjutatud, hakata kõva äelega appi karjuma, näe kuradi Venema, panigi pihta, me ei uskunud, võitis ära niisugused maala. Seda enam, et meie kaitsejõud on aastaid, nagu ma aru saan, panustanud 2% kaupa, mille eest Ameerika teeb meile pidevalt pai või vähemalt ei noomi. Ja seega on meie kaitsevõime. Kasvanud juba nii suureks, et me peaks seda nagu kuskil praktikas proovima hakkama või mida. Ja kaudse vihjena võib võtta, et Poroshenko Ukrainas on Eesti presidentinale väga tänulik, sest Kaljulaid läheb esimese riigi peana ise Ukraina rindejoone lähedale olukorraga tutvuma, ehk siis eesti keeli läheb vaatama, kuda seda siis tehakse, äkki peaks ka proovima või mida.
No jah, ei, ega tead, ma juba siin paar aastat tagasi ju tõin välja selle ebaloogilise olukorra, et noh, kui siin see Ukraina hüsteeria ja kõik see oli, see samal ajal oli ka ju küsimus sellest piirilepingu sõlmimisest, et noh, mis seda piirilepingut ikka nagu praegu sõlmida, et kui küsimus on selles, et õige pea algab sõjaline vastuseis Venema ja NATO vahel, noh, seda ju kogu ajakirjanduses õhutatakse ja räägitakse, et see niimoodi võiks olla ja valmistutakse kõik võimalike õppuste ja tülinorimiste ja nende asjadega. Et siis nagu miks seda piirilepingut sõlmida, et noh, et võibolla kui NATO sõjaline operatsioon osutub edukaks, et võibolla siis osa riik Eesti võiks territooriumi juurde saada hoopis, et laiendame oma piire nii nagu ütleme Hjalmar Mäegi ütles, et tulevikus ju Eesti pealinn on Narva ja piir on seal Uuralite juures või kus iganes see oli, et miks me siis kohe alla anname ja ütleme niimoodi, et ei, et noh, meie küll midagi juurde saada ei taha, et noh, proovime ikka siis võita nagu, et noh, et sellest loogikast ma nagu aru ei saa, et ette nagu tunnistatakse juba oma kaotust, aga milleks siis need kaitsekulusid koguda ja teha, et sellest ma nagu aru ei saa hästi.
No see on jah, tükkis keeruline peale selle muidugi, mis tüüpi riik on õieti Euroopa Liit? On ta nagu föderatsioon või kui eesti keeli küsida, kas ta on liitriik või riikide liit. Kui palju siin on iseseisvust? Ma saan aru, et teatud tingimustes peaks ikka iseseisvust föderatsiooni korral olema vist natukene rohkem või ei peaks.
Kuule, mulle tundub, et see Euroopa Liit ei olegi mitte midagi, et ega lõppkokkuvõttes käib see kõik ikkagi Ameerika ühendriikide mõjusfääris ja tema taktikepi all. Et noh, see Euroopa Liit, eks ta üks jukene koostöövorm on, et päris nõukogud liiduga teda võrrelda ei saa, et noh, kuigi ta võib olla mõnede soovides nagu noh, üritab nagu ennast teha samasuguseks liiduks, et tead, et mingisugused direktiivid ja asjad tulevad. Aga kui vaadata nagu noh, seda, kuidas ütleme, pikka vilet lastakse suuremates liikmesriikides ja ikkagi oma tavadest lähtutakse ja oma seadustest, noh, siis ei saaks nüüd päris öelda, et ta on mingisugune tsentraliseeritud siukene üksus, nii nagu Nõukogud Liit oli, aga käsud kindlasti tulevad ja sõnaga noh, päris siukene loomulik areng või iseseisev areng riikidel kindlasti ei ole, ka mitte ju Poolal või Ungaril, vaid et eks nad ikka juhinduvad ju kõik sellest samast Ameerika ühendriikidest ja nende relvajõudud ette pandud programmist.
Seega siis, kui me tuleme nüüd tagasi netsti jälle selle vaimse saastamise juurde, mida see tähendab? Näiteks kas või, kui me võtaksime siin siukse rappuse, millest on üks samm natside ja pruunsärklaste ja ei tea kelleni, nagu rahvusliku kasvatuse ja vaimse saastamise, mis ütleb, et ega päris rahvuslikult kasvatada ei tule, aga samas nagu tuleb küll, sellepärast, et laulupeole tuleb ajada kõik ikka originaal rahvariietes, mitte Hiinas tehtudes või kuidas see asi käib. Mu meelest on siin ka kena kivikene sandaali sees.
No vaateks see ongi niimoodi, ma olen väga palju mõelnud nagu selle peale, et kui näiteks Arnold Rüütel, kes siin räägib seda, et noh, kuidas, milline tema roll oli, ütleme siis.
See kasvab pidevalt.
Ja, ütleme siis seal Moskvast iseseisvuse kätte saamisel. Noh, eks see ongi see, et millised tasandilt nagu seda tõde ja olukorda ja kõike vaadata, et kahtlemata ta nagu neid asju tegis, televisioonis ja kõige selle vahendusel on ju kõik need videod ja asjad säilinud ja kirjeldused. Aga võt küsimus ongi selles, et kindlasti mitte Eesti NSV ega teised liidu vabariigid ei oleks saanud ennast vabaks võidelda, kui ei oleks olnud seljatagus. No vaatame kas või nagu seda asja, et näiteks kui täna noh, kuugile Euroopa ülemkogule lähevad siis valitsusjuhid, eks oled Läti president või peaminister ja Eesti peaminister ja Saksa liidu kantsler ja kes nad seal kõik on, Suurbritannia peaminister.
Ja tema enam ei saa.
No okei, vaat ei ole, praegu veel saab. Ja siis trügib sinna veel ka näiteks ütleme siis, noh, kuidas öelda, ütleme Hiiumaa maavanem. Maavanemat enam ei ole, ütleme siis Hiiu vallavanem. Sellepärast, et tema ütleb siis seda, et noh, meie tahame siin hiljukesti hakata iseseisvust välja kuulutama, et Hiiuma on niisugune teistmoodi maa, seal ei ela
enam. Euroopa Liidu koosseisus, Euroopa Liidu iseseisvus.
Jah, täpselt niimoodi. Ja et ühe sõnaga, et nemad ei ole eestlased, vaid et nemad on hiidlased. Ja vaata, mis temaga siis tehtaks? Noh, ilmselt antaks ta jalaga perse ja saadetakse koju tagasi, et meie sinuga ei räägi, et meie räägime teise tasandi inimestega, kelleks on siis Eesti valitsusjuht, et Eestit esindab ikkagi Eesti peaminister ja niimoodi selle asjaga on. Aga näiteks, kui seal 88. 89. 90. aastal külastasid Washingtoni ju ütleme ka siin Balti liidu vabariikide, nõukogude liidu vabariikide nii-öelda siis ülemnõukogu esimehed, kes sisuliselt tänases kontekstis Eesti vabariigi võrreldes ongi need samad Hiiu ja Saarema vallavanemad, keda tegelikult seal mitte ei oleks tohtinud vastu võtta. Nii et ka see on vaieldamatu fakt, et järelikult oli siis nendel vallavanematel, ehk siis nendel liidu vabariigi esimeestel seljatagune Ameerika Ühendriikidest, et järelikult oli Ameerika Ühendriikide agendas see, et need liidu vabariigid tuleb Nõukogude Liidust eraldada. Ja kui me nüüd mõtleme tänapäeval, et kui keegi tahaks näiteks seda Ameerika mõju näiteks Ameerika mõjus saada iseseisvaks, ega noh, paraku see ongi niimoodi, nagu Einar Laignagi ütleb, et ega me ei olegi kunagi ajaloos ju olnud päris iseseisvad, vaid alati on see kellapendel liikunud ühte äärmusse ja siis kohe kiiresti teise äärmusse. Nii et kui me täna tahaksime iseseisvaks saada, siis meil oleks samuti tarvis seljatagust ja noh, ilmselt see seljatagune saab olla siis näiteks kas Venemaa või siis Araabia maad, mis loomulikult tänases käsituses on meie vaenlased ja väga halvad, täpselt nii nagu Ameerika Ühendriigid olid nõukogude ajal, noh enne 88. aastat ja noh, kuni 91. aastani Nõukogude Liidu käsitluses tegelikult ikkagi vaenlane ja sõnaga halvad.
No võt, vaenlane ja mitte vaenlane, muide Kataloniaga on midagi umbes samasugust ja Eesti juba ei toeta iseseisvuspüüdlusi ja kui siin Islandiga oli vahepeal jut Islandist esimesena ütles, et jah, Eesti vabariik meie jaoks on olemas, aga ega meie nüüd talle ju midagi head ei ütle. Islandil üldse toimub niisugus ime asju, et ma saan aru, et jah, sellest nüüd rääkida, mis saab meie vaimses saastamises.
Ja vaata, ma olen ka mõelnud selle peale, et noh, et näiteks riigi õigussüsteemis saab luua erinevaid organisatsiooni vorme, et olgu nad siis mittetulundusühingud ja osaühingud ja näiteks Euroopa Liidus ka Euroopa äriühing ja Euroopa ühistu ja see on aga neid on väga palju ja need on nagu sellised.
Sa nüüd viitad, et Eesti kahjur riikuna välisvõlg suureneb.
et kuidas siis seadusandja, eks selle keskkonna õigusliku keskkonna looja, see riik siis nii öelda, kuidas ta on ette näinud erinevaid organisatsiooni vorme. Ja planeedil maa on midagi taolist, et ühe sõnaga, et on ka siis järelikult mingisugune õigusloja, õigusruum, kes siis defineerib ära, et mis asjad on riigid. No näiteks, kui seal keskajal oli väga palju sellised vürstiriike Euroopas, et ei olnud nagu tänases mõttes nagu Saksamaad ja Itaaliat, noh, oli see, ütleme, rahvus- või kultuuriruum, aga selle raames olid väga palju erinevaid riike ja neid ka tekkis ja kadus ja ei olnud nagu sellist monopoliit, kes oleks öelnud, et templi peale pannud, et näed, et vaata, see
no,
piirkond nagu...
Et
nagu see on riik ja teine ei ole, aga vaata, siin on ju väga selgelt nagu praeguses maailmas, et noh, näiteks Ida-Ukrainas need kaks riigikest või asja või kuidas seda noh, ongi, kuidas seda nüüd öelda, kas nad on siis riigid või ei ole, et nagu oleks, ütleme samamoodi Moldaaviasse, Transnistria, et keegi ei ole talle annud nagu sellest ametliku templit, et näed, sina oled riik, kuigi ta nagu de facto.
Ma vana jumal ise või?
No aga vaata täna peal see rahvusvaheline kohukond ikkagi on nagu see, kes annab, et noh, et näiteks seal Kosovole anti, aga ütleme näiteks Hiiumaale ei anta, eks ole, ja sellele Katalooniale ka ei anta. Ja Sotimaale ka ei anta. Ja Põhja-Korea on ka nagu siis kuidagi selline, et noh, et ta küll nagu on pika amba öelda, et ta on nagu siukene riik, aga ega ta päris õige riik ikkagi nagu ei ole, eks ole. Et noh, vaat siin ongi nagu see küsimus, et tegelikult kui üks rahvas nagu otsustab, et vaata meie kogukond ja meie piirkond ja see ongi nagu see meie piiritletud territoorium, ja meie tavad, et siis nagu võiks olla ju see, et niimoodi see riik nagu tekibki, aga ongi nagu ühesõnaga mingisugune suur seljatagune, mingisugune mõjusfäär ja selle mõjusfääri siukene pool nähtamatu juhtkond, kes ütleb, et vaata teie küll nagu siin mitte mingit riiki ei tee. Noh, ei teki ju mingisugust paskimaad näiteks või ei teki seal mingisugust Põhja-Iiri iseseisvat vabariiki või Katalooniat või asja. Aga kui vaja on, siis näiteks Kosovo tekib.
No jah, see on jälle kõik suhteline, kuigi võiks märkida.
Ja Eesti ka tekis, vaata, see oli see laine ühesõnaga, kus siis mingisugune suur ristiämblik otsustas, et nüüd me tekitame uuesti mingisugused riigid, eks ole. Noh, tekisid Eesti, Läti, kõik seal Kasastan, Valgevene, need asjad, aga millegi pärast näiteks Tšetšeenial ei lubatud tekida, kuigi seal olid ka ju suured, ütleme, püüdlused oma riiki rajada, et noh, nendel on jäänud osaks siis nagu see, et nemad Vene Föderatsiooni koosseisus oma riiki siis peavad. Nii et noh, vaat sellised asjad on, et on keegi, üks suur ristiämblik, kes siis ütleb seda, et vaat sinu see moodustis on kosher, see kõlbab nagu riiginimetuse alla, aga sinu moodustis vaat see ei ole.
Ja kus siin see tõde nüüd on ja kus siin see vaimne saastamine on, et sina pead seda uskuma, et see on niimoodi sellepärast, et see on juba ammu niimoodi. See on jälle oma, et tõesti küsimus. Me õpime igasuguseid asju, me õpime, et noh, kellel on õigus, kellele me peame olema tänulikud, ega me enne seda ei tea ja ükskõik, mis moodi need eelmainitud meil käsi väänavad, me teame, et neil on selleks õigus, me peame olema tänulikud ja nii edasi, aga siia ei mahu ju homo sapiens, see on nagu mingi hypnotiseeritud elukas, kes teab siit maalt siia maale. Ja kui me räägime nüüd, jälle võtame kas või eesmärkidest millestki taolisest, siis no muidugi praegu võibolla on hilja juba kokku leppida milleski, sest elu on niisugune, et asjad on väga erinevad. Lisaks on meil veel usk. Meie aja arvamine käib ju Kristuse sünnist või noh, Jeesuse sünnist, mis kokkuleppe kohaselt on pandud paikavat sellesse aja hetke ja kõik teavad, et ta tegelikult seal ei olnud. Aga vaat mõnel hetkel me kõik usume, et ta oli seal. Siit võiks muidugi võtta ühe vahe teema. Küsiksin sinult, kas usk on rohkem tegevus või rohkem seisund? Kui ta on tegevus, no hea kõnugel, mida sina vastad?
No praktikas on ta seisund.
Seisund, mis tekib siis, kui ilmub koguduse juht.
No jah, sellepärast, nagu... vaata küsimus on see, et noh, et sellest küsimust ei saa ju tõstatada, et noh, et kas sa usud Jumalat. Selle isegi tähendab, no, kui sa vastad kas sa usud või usud, sellel ei ole mingit vahet, sellepärast, et meie maailm on sisuliselt jah, põhimõtteliselt nagu akvaarium ja see Jumal on, ütleme, nende meie oleme seal kalad ja see ökokeskkond, kes seal sees on ja see Jumal on siis paremal juhul see ütleme, akvaariumi pidaja. Ja see, kas nüüd see kala seal usub seda Jumalat, et see akvaariumi pidaja olemas on või on see akvaariumi pidaja vahepeal ära surnud, et seda tõesti ei ole, sellel ei olegi vahet, sest küsimus on selles, et see keskkond peab ise endaga seal kuidagi hakkama saama nii, kuidas ta sinna paika pandud on ja kui ta ühel hetkel on hakkama ei saa, siis ta sureb välja, aga pole hullu, kuskil mujal tekib teine samasugune akvaarium asemele kindlasti.
No umbes niimoodi see käib ja praegu, võtsin mõned päevad tagasi, sai räägitud Rootsist, et seal anti välja brošüür, kuidas käituda sõja ajal, sõjakorral või kriisi olukorras. Ja see viis mu mõttele, et kas nad ikka päriselt saavad aru, mis toimub. Kui meil siin, võiks öelda vaimne saastamine, käib, et need venelased, kes elavad Eestis, nende peale sõja puhul, juhul kui sõda tuleb sealt, kus ta ikka on prognoositud tulema, ma ei taha viidatagi ja ega vihjatagi, kes võib tulla üle Peipsi järve või Narva silla, et siis need lähevad nagu tema poolele üle. Ja samal ajal, kui nüüd võtta partei propaganda siia kõrvale, liitub võitjatega, tule võitjate poolele, käib täpselt selle sama tegevuse sussitamine.
Tead, ma saan selles mõttes väga hästi aru, et kui noh, et see katoliku kirik, ütleme, see Kristuse kultus, et kui võtta nagu Kristus tõesti selle eeskujuna, kes rahavahetajate lauad ümber peksis ja vaenlasel...
Globalist selle. Ühtne valuta igal pool nii templist sees kui templist
väljas. No jah, või teispidi peksis intressi majanduse segamine, eks ole. Astus julgelt vaenlasele vastu, et temal oli nagu ükskõik nagu sellest, et see tegevus oli ebapopulaarne. Tema astus selle kehtiva korra vastu ja ühesõnaga tahtis luua paremat ja õigemat ühiskonda. Kui lähtuda sellisest Kristuse kujust ja...
Et raha endaga ei kaubelda.
Täpselt nii.
Börsid,
siis see võiks olla suurepärane ja ma sellised usust saaksid väga hästi aru, et kui kogudused seda kõike viljeleksid, noh, need õpetajad seal siis räägiksid ümber, eks see muidugi läheb ka lõpuks nagu mõinasjuttude jutustamise peale.
Aga jah, täpselt. Ühist eesmärki.
Jah, et vaat sellisel kirikul võiks olla nagu mõte ja siis võiks olla sellel Kristuse eeskuju seadmisel mõte, aga tänasel kujul, et noh, räägitakse, et oli sükkene halevennikene ja sõnaga, noh, kõik need muud ilusid jutud, et sellel ei ole nagu mõtet, et see on nagu sükkene konserv. Ja teine asi, mis mulle meeldib, nagu näiteks ütleme, Inglise kuninganna üks tiitel on ju usuhoide, ma usun, et see oli ka Tsaari Venema keisril ja on teistel, ütleme, suurematel monarhidel usuhoidja. Ja mida see siis tähendab? No see tähendab seda, et on paremaid ja halvemaid aegu ühiskondades ja need kestavad sadu aastaid ja tuhandeid aastaid ja kõik see ajavool, mis seal läbi läheb, aga peab olema üks pide punkt ja noh, see kirik või see usuorganisatsioon, mis koondab nagu ühtseks kogu rahva, vaata ta peakski olema siis üks isik või siis see printsiip peab olema see, kes hoiab seda usku ka kõige viletsamatel ja pimedamatel aegadel, kui meil kõik on ühesõnaga sisuliselt alvasti, võibolla välisvaenlane ründab, sisevaenlane on riiki ja rahvast pehastanud, et siis peab olema nagu üks ükkane lootuse kiir või üks printsiip, võibolla üks ilus muinasjut oma rahva siis kangelastest, kes aitab alal hoida seda usku ja lootust, et ühel päeval meil läheb paremaks, juhul kui me kõik ühe asja eest koondume ja seda asja hakkame siis oma tööga kätte võitma. Vaat sellisel usul võiks olla sisuline mõte.
No jah, kui nüüd keegi usub, et just see inimene tõepoolest on eeskujude eeskuju.
Aga usuga me oleme ju näiteks püsti pannud Aadu. Tartu Ojulaen ühistu Purtse tuulepargis.
Jah, sellepärast, uskusime, et see on tehtav.
Küsimus
ja.
Oli ju selles, meil ei olnud ju 2014. aastal mitte midagi. Meil oli tõesti hea tahe ja oli usk, et me suudame seda valmis teha ja oli usk, et need sajad inimesed energiohjustajatena tulevad kaasa ja panevad raha sisse selleks, et valmis heitada teed, alajaam, liinid, panna püsti see Aadu, siis Peedu, Seedu, Teedu, Eedu, eks ole, täna on liinid, alajaam, teed ja Aadu püsti pandud, see usk on materialiseerunud, noh, see ei ole nagu see kivistunud usk või see ei ole nagu see seisund, vaid see ongi tegevus.
No usk ei saa olla nii nagu, noh, ümber jutustus sellest, mida sulle õpetati ja järgmine ümber jutustus. Järgmine
no vaat, aga nüüd jutustus. Me ei saagi minna, ütleme, näiteks naaber riiki või naaber valda või mõne teise ühistu juurde öelda niimoodi, et vaata, näed, meie tegime niimoodi, hakati jutustama seda muinaslugu, et teie tehke ka niimoodi. Nemad ei saa niimoodi teha, nemad saavad võibolla paremal juhul jah innustuda sellest, et me lõppkokkuvõttes nullis selle asja tegime ja valmis saime ja tööle paneme. Aga see, kuidas nemad näiteks seda asja tegema hakkavad, see on nende teha. Ja nemad ei saa üks ühele kopeerida seda, mida meie tegime. Ja sellepärast ma olen ka natuke skeptiline, et ilmselt Poola Kristus ei saa olla see sama Kristus, mis on Eesti Kristus.
No mõistmine kindlasti mitte. Kas me nüüd hakkame siin ajaloolisi sündmusi ümber jutustama, võrdnema nii või naa, piibel on nagu ta on ka, seal võib olla, et tõlkes kaduma läinud niisugune asi, tõlkes juurde tulnud naasugune asi, kontekstiliselt mõistetav ühes riigis niipidi, teises riigis naapidi. Alati võib ka sügava mõtteliselt vaikida, aga et vaimne saastamine. Siin on tulemas mitmed laulu- ja tantsupeod, üritused ja muud taolised. No suvisel ajal ikka aetakse hulk inimesi kokku ja nii nagu kunagi suur juht ütles, osutatakse rahvale laulupeo või tantsupeo teenust, mille eest loomulikult rahvas peab maksma, aga see ei ole kõige tähtsam. Praegu nõutakse Mööndusega ütlen usu tugevdamiseks, et oleksid enam vähemet ehtsad rahvariided. Muidu jääb lahjaks, muidu libiseb ära. Pange raha kokku, ostke endale ehtsad, siis on nagu päris. Võibolla noh, tõepoolest on parem. Aga sisu. See on muidugi kuradi hea, et lauldakse laulupeo laule ja muud taolist ka, aga kas on tulnud midagi uut väärtuslikku? Vaata, kui need laulupeod alguse said, siis oli rahvale öelda kas või seda, et meie laulame eesti keeles. Nõukogude ajal tuli rahvas eriti rohkesti kokku viimase laulu pärast, mida olukorra pingestamiseks noh, paluti seal režissööre ja tegelesi, et ärge jumala eest publikut näidake, nad ju tõusevad püsti. Ja tõusidki ja olid nende hulgas mõnikord ka riigiisad või nii palju kui seda riiki siin oli tõusid. Nemadki teinekord istuma nagu ka piinlik jääda. Vaat see oli usk millessegi. Aga praegu ma ei saa päriselt aru, mis see on. Meil on Eesti Rahva Muuseum, mis võis uhkusega teatada, et meie toitlustusasutus teenis palju raha.
Jah, tähendab, ma mäletan 90. alguses, siis kui see noh, nii öelda, uus ehitamine hakkas või pidi vähemalt hakkama. Ja eks ka tehti ja ma mäletan nii palju, et ma käisin koos emaga toona siis siukses ringis, kus iga pere ema tegi siis endale rahvarõivad ise. Ja hiljem ja eesmärk oli siis see, et kui need rahvarõivad olid valmis, siis mindi laulupeole. Ma arvan, et see oli see 1994. aasta laulupidu. Ja siis oli tõesti nagu see hetk, kus püüti ise teha, kuigi ka see oli teatud mõttes nüüd tagant vaadates ebaloomulik. Ja tähendab see, kuhu see välja jõudis, sellepärast, et see tühja pallina susises kõik kokku, edasi sealt ju midagi läinud. Et noh, sellega oleks saanud ja ma arvan, et võibolla siis need, kes eest vedasid, tahtsid taas elustada seda, et noh, tõesti Eesti rahvas, naiste rahvad, eks ole, hakkavad uuesti ise, nii nagu muissetel aegadel, tegema endale rahva rõiva, mida nad siis kannaksid pidulikel juhtudel. Noh, et see oleks nagu midagi ilusat selga panna ja sealt, kui nad oleksid tõesti siis hakanud ise tegema, põlvkondade jooksul oleks võinud siis see asi hakata arenema, see tähendab seda, et noh, et ta ei oleks jäänud kivistunult kuugile, ma ei tea, kas 18 või 19. sajandisse, kus need mustrid nagu siis võeti, mida 90. alguses uuesti siis taas elustama hakati, et see oleks võinud tekkida seal mingisugune areng ja see oleks võinud saada uuesti meie kultuuri osaks. No vähemalt seda ma usun, et üritati teha. Aga see nii ei läinud, vaid läks hoopis ebaloomuliku teed, nii öelda selle kivistunud usu teed, et näed iga 4 aasta tagant või iga 2 aasta tagant, siin vahepeal need öölaulupeod ja noorte laulupeod ka, on siis sellised üritused, kus osutatakse teenust ja tehakse palagani ja palagani üks osa on siis see, et tõmmatakse mingisugused muissed rõivad selga, mis tuleb raha eest osta või mõne sugulase käest, kellel need muissest ajast olemas on, laenata, selga panna ja ühe sõnaga siis sirkus teha. Võt, niimoodi. Ja samamoodi on ju nende lauludega, et ega siis igapäev need laulud, ma olen seda korduvalt öelnud ja piinlik on juba öelda, aga tuleb ikka välja öelda, et igapäev need laulud, mida seal laulupeol lauldakse, hinges ei elise, neid laule ei ümiseta oma peasega töid tehes, nii nagu meie esivanemad, kes need välja mõtlesid, ümisesid neid ja laulsid ja seltskondades laulsid.
No, laul oli siis
ja vaid, et see on jällegi see, et mis need võetakse, need laulikud pühitakse tolm pealt ära jälle iga 2 või 3 või 4 aasta tagant ja siis lauldakse. Ja üks ebaloomulik asi, mis sinna siis siginenud on, on see, et noh, koorilaul on koorilaul. See on oma ette žanr ja kõik, aga millegi pärast mingisuguseid siukseid rocklaule ja asju hakatakse ka siis palagani vormis kuidagi kooris esitama, mis kuidagi üldse nagu tegelikult ei sobi, et ikkagi noh, noh, see on umbes simoodi nagu hakata seal mingisugust regilaulu soigimist tegema seal ütleme kuskil suures seltskonnas, noh see ei ole see ja samamoodi jäägu need diskolaulud ja rock ja räpp ja kõik see, noh see ei ole lihtsalt koorilaulu vorm, et iga asi ikkagi omal ajal ja õiges koguses ja õige seltskonna poolt. Nii et noh, kõik see kokku ongi siukene väga imelik kompott, mis nagu hästi süüa ei kõlba.
No siin ongi see, et miks seda tehakse. Mitmes punktist vaadates praegu sa kirjeldasid seda, et noh, paneme koorile, seame ära ka selle loo, siis rahvas tunneb, et on saanud täie raha eest. Ja jah, pole midagi parata, igal pool on seda raha kõlinat. Võibolla nii peab olema, aga võibolla see on lihtsalt ka rahandussüsteemi agoonia juba.
Aga ilus oleks ju, kui meie kultuur oleks võimalik taas luua. Noh, ma mõtlen kas või seda, et kuidas meie oleme teinud ja me teeme antud juhul ka veel seda ühistulist tuuleparki. Et noh, näiteks ütleme, et kui veel seltskonnad innustuksid sellest, et siin seal kerkiksid näiteks ühistulised energiatootmised samal printsiibil või üldse ühistulised tootmised, ühistulised tegevused, kus areng ja tegevus oleks pööratud sisse poole, tekiks ütleme seda rahalist ressurssi, tekiks peremehe staatus nendele, kes siis selles ühistegevuses osalevad ja nemad võibolla tõesti siis ostaksid sellega endale vaba aega ja näiteks nende naised noh, koonduksid ja vaataksid, et kuulete, et proovime teha endale mingisugused ilusad rõivad või laulame midagi, noh, need ei pea olema mineviku laulud, et võetaksigi, mõeldaksigi välja mingisugused uued laulud, võibolla uute rütmide ja uute viiside ja täiesti uue žanriga, eks ole. Ja tekikski see kultuur niimoodi ja uued tähtpäevad näiteks. Noh, aga võt, küsimus on ka selles, et me tähistame mingisuguseid kalendri tähtpäevasid, sisu oleme ära unustanud. Kas me suudamegi enam tekitada seda uut sisu nendele, et pigem on see vana vormi ja mingite vanade tavade matkimine, aga milleks neid tehakse, miks mingisugused kombed täidetakse, sellest jällegi ei ole aimu. Nii et noh, vaat, minu unistus oleks nagu näha seda, et see riik ja rahvus koos selle kultuuriga selle sisulises mõttes nagu taas tärkaks, et me looksime endale sisuliselt sellele kultuurile uue tänapäevase sisu, et me suudaksime olla eestlased, see tähendab eristuda sellest ülejäänud Euroopa ja maailma kultuuritust massist.
Ja sellega võibki vaimse saastumise teema kokku võtta. Aitäh, Andro, ja selleks nädalaks punkt.
Alright, alright. Tule nussi minu naist, muin sul kuulilase pää, siis sita potist alla, see pole ole siin see maa, et kõik võimalused valla Laulu sõnaga nööbin kinni euro ust Mis nägu suur pesu kaustes sita ja kust On progress, tuleb euroliit 50 aasta pärast Euraasia ühend riik 100 aasta pärast Eesti maakonnaks Kongo Mu tagajas pükmeed siis nikkub mingi mongol Või eldjupa kabranussid pööningul laamat Vest on järgi jäänud vaid ajaloo raamat Rahvased on surnud
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud
Rahvased on surnud
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud
Rahvased on surnud
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud
Rahvused on surnud
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud
Saade on salvestatud 2018. aastal.